Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София политиката глупако? Отговаря Ваня Григорова, кандидат за кмет на София от БСП.
Беновска пита.
Беновска и Ваня Григорова пътуват из София. Ваня Григорова, кандидат кмет за София от БСП и коалиция. Искам и мога да съм кмет. 16 октомври 2023 година.
Радвам се, че сте тук на този форум и да помогнете на Ваня. Ще си позволя да й кажа Ваня, защото според мен тя е толкова близко до хората, че това е нейният чар. Но да не ме обвини, че правя пропаганда за БСП. Пляскайте по-силно, давайте. Така, това е част от едно филмче, което ще направим. Ще снимаме и други претенденти, госпожо Григорова, за кметския пост. Защо искам да стана кмет на София?
Аз дадох отговор на този въпрос преди малко, когато говорих пред хората, които са уважили събитието, но основната цел е промяната на модела. Защото вие много добре знаете, често говорим за корупция. Само че изтичането на средствата в София се прави много често по напълно законен начин. През управление, псевдоуправление, което отдава публични дейности на концесия, аутсорсинг, тъй като за някой това може би не означава нищо. Това по същество значи, че управляващите, тези, които сме избрали да управляват столицата, общинските предприятия, публичните дейности, да поддържат уличната мрежа, осветлението и озеленяването, са решили, че те няма да го правят. Всъщност, ще го дадат на частни фирми, които да оперират, да провеждат тези дейности. Това е огромен проблем, защото това означава, че парите на софиянци отиват за печалби на една шепа хора.
Дайте се една кратки пасове. Любимия въпрос на Беновска пита Радио К2 е кой на какво основание иска, но и може ли да управлява респективно питава България в случая в София? Искате хубаво, а можете ли? И защо? Кратко.
Защото през последните 8 години и половина, по същество, аз се занимавам с бюджети, и то не столичния, а с държавния бюджет. Вие знаете, че като представител на синдикат, аз съм част от диалога, който се провежда в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Аз съм човека, който познава много добре проблемите на администрацията и защо гражданите са недоволни, защото аз познавам хората от администрацията лице в лице, включително по имена част от тях. С това не могат да се похвалят никой от другите опоненти.
Чудесно, коя е Ваня?
Ваня е човек, който е роден в София, който не иска да си тръгва в София и който иска детето му да се върне в София, след като получи добро образование в чужбина. А за да стане това, София трябва да бъде привлекателна и трябва да бъде, роден дом, а не бранд, каквато е за други опоненти.
Ваня, всички се правим на много готини, много можещи, с много качества, нали? Какъв е недостатъка на Ваня?
Със сигурност мога да изброя 1000 неща.
Един.
Закъснява за срещи.
Това не е фатално. Да опитаме да превърнем дефекта в ефект. Това мисля, че е един добър способ. Кои свои дефекти ще превърнеш в сила?
Всъщност този мой дефект, който преди малко споменах, е именно защото се опитвам да покрия повече неща, които искам да свърша. Между другото, още когато бях малка и си мислех какво искам да правя.
Ти сега не си много голяма.
Благодаря. Но когато планирах каква ще бъда сега, винаги съм искала да бъда много неща. Между другото, аз съм работила много неща. И именно за това се опитвам и в последния момент да свърша нещо. Да се обада някъде, да напиша нещо, да прочета нещо. И от това се получава тези закъснения. Силно се надявам, ако някога изчистя този дефект, да не е, защото вече не искам да правя нищо.
Ето е евентуално бъдещата кметица на София, Ваня Григорова.
Да видим дали за втори път.
Чао! Бяхме тук още на един форум, много приятно. Няма, сега тръгваме да вървим из София. Госпожо Григорова, намираме се в градинката на Народния театър. Света е светих на културата. Тук е средището на майки с деца, на възрастни хора,
които играят шах.
Които играят шах, да, да не пропуснем. Тук е вълнението преди да влезеш в Народния театър, да се докоснеш до културата. Духът в България и в София някъде се загуби. Озлобихме се, озверихме се и без културата взима връх. Това може би няма никакво отношение към управлението на града. Абстрактно, но всъщност е един от основните въпроси. Какво ще направите за това?
Всъщност има отношение. Има отношение, защото архитектурата, която виждаме, неподържаните културно-исторически обекти също допринасят за това ние да загубим усещането за българския дух и култура. Когато исторически сгради биват палени от клошари, така че да освободят място за икономическите интереси.
Говорихме за... Стисна ръката, просто да ви пожелая пълен успех. Поне на болта ще бъдете минимум. За това ще размести пластовете.
Със сигурност това ще даде тласък за промяната в цялата страна. Много благодаря за подкрепата и се надявам да обяснявате и на хората около вас кои са кандидатите, какви са предимствата на различните кандидати, за да може те да вземат решения за бъдещето си в следващите 4 години.
Вие наистина сте различни и това ще ви донесе успех.
Много ви благодаря. Чао.
Чао.
Аз се лашкам туна ви, туна ти, но даже го правя нарочно, за да покажа, че ти, казвам нарочно на ти, имаш близост до хората и това ти е така силната карта, нали?
Точно така е. Впрочем и последните срещи, които правихме, аз не спирам да правя срещи с хора, включително по улиците. В последните ми срещи това казах и на хората там. Това е моето предимство. Това, че аз мога да говоря с всеки, мога да го разбера. На мен не ми трябват пояснения, защото аз живея този живот, техния живот. Знам кои са проблемите, решенията, част от тях ги знам, за друга част от тях разчитам на моя екип, в който има експерти в различните области.
Мога ли да кажа нещо еретично? Mm-hmm. Дори да не станеш кмет, ти във всяка вероятно ще станеш общински съветник и то водач на групата, нали така? Все би идвано да попитам, може би да направим една импровизирана приемна?
Uh-huh.
Заповяда.
Мога, разбира се. Между другото...
Казваме на хората, идвате тук, вали да ви чака на вторник от 2 до 4.
Точно така. Между другото имаше и един коментар, който ми беше изпратен. Вие сте най-близо до хората, но за да останете близо до тях, всяка седмица по два пъти трябва да имате приемна. Трябва да кажем, че това не е възможно. Защото кметът трябва да си върши и административната дейност. Той трябва да има много добър и да поддържа много добър диалог с собствената си администрация, на национално ниво, с Министерски съвет, Народно събрание. Защото за мен столичният кмет не може да стои настрани от националните въпроси и националните теми. Та в този смисъл няма как непрекъснато да правя приемни, но категорично трябва да има такива. А освен приемните, трябва да има и обиколки по проблемните, най-проблемните места в столицата, за да ги видиш от първо лице единствено
число. Добре, госпожо Григорова, аз съм първия ви. Пословно казано в импровизираната приемна, нали?
Да.
Първия граждан.
Първия.
Искам да ви попитам, какво ще направите за младите? Аз от години имам една такава идея, ние като медия. Знаете, Виктор Орбан, който ревностно се грижи за младите в Унгария. всички, които са завършили средно и по-нататъчни степени образование, които работят легално, и му отпуска 800 евро за автомобил, когато се женят или образуват съюз. Отпуска им много ниско лихвени кредити за жилища. При раждане на едно, две, до трети са дете, накрая му прощава целият кредит. Ще ви кажете, че това са ми оказвали и Фандъкова, че няма бюджет общината. От тия 2 милиарда, с които сега ще разполагате, знам, че е трудно да се прекрои бюджета, но не е невъзможно. Може ли общината да даде пример на България? София.
За съжаление, София трябва да догони част от градовете в България, се оказва. И тук не говоря за пари, брой, които да се дадат някому.
Тук не говоря за... като социално-битови и морални условия за младите.
Това, което не прави Столична община, тя напълно се отеглила от дейността на читалищата, които са именно традиционните средища на култура.
Прекъсвам. Mm-hmm. За да отидем в читалище, трябва да имаме кого да заведем. Аз съм майка на 4 деца. Mm-hmm. Вие имате само едно.
Mm-hmm.
Моите деца сега страхуват да раждат.
Така е. Защото?
Образовани.
Точно така.
Има несигурност в бъдещето. За това ви говоря.
Това си говорихме и на една дискусия, която беше организирана преди десетина дни. Именно несигурността е тази, която спира младите да имат деца или да имат още едно дете. Аз също за това нямам второ дете. Защото когато живееш под наем, когато заплатата ти е под средната дори, няма как да си помислиш за това да имаш още едно дете, тъй като дори на настоящото вече родилото се да му осигуриш нормални условия. И знаете ли, тук си позволя да дам личен пример с моето дете. Моето дете учи в Торино в момент. Архитектура.
Колко е голям?
На 20 ще направи на края на месец.
Опа! Аз не знам, че учи лигва. Не? Прогимнази. Нали момче?
Момиче?
Момиче?
Да.
Извинявам се.
Но
не съм чела.
Там аз не плащам такса. Защото таксата се определя от доходите на домакинството. Детето ми получава по 7000 евро годишна стипендия. Детето ми ползва общежитие, в който е сама в стая, с отделен санитарен възел. Има достъп до фитнес безплатно, има достъп до библиотека безплатно. На мен ми е по-ефтино тя да учи там, отколкото да учи в София.
Саша,
при мен.
Кара, да съжалявам, че аз моите ги задържах да учат в София, България.
Не, не бива да се съжалява. Това, което пак не бива да съжаляваме, но да се борим, е тези условия нашите деца да получават в България. Не в Торино, не в Италия, не в Германия. Не може за моето дете по-добре да се грижи италианската държава, отколкото българската.
Отиваме до квартал Надежда. Валя, разкажи защо отиваме квартал Надежда.
Защото номера, който ни се падна, е 86. И аз видях в това символиката на тръгването, това е маршрута на автобус 86, тръгването от квартал Малашевци, преминаването през квартал Надежда, ЖК Надежда, каквато ние трябва да събудим у софиянци, и крайната точка ЖК Свобода, за да може най-накрая столичани да имат свободата да се самоуправляват. Вие много добре знаете, че винаги, когато говорим за общински дейности, говорим за общини и самоуправление. За съжаление, в София самоуправление няма. Има управление на парите.
Така, Ваня, нека да кажем, че до теб седи Калин.
Здравейте.
Наш колега.
Здравейте.
Журналист Калине, представи се малко, че искам да похваля.
Аз не съм важен в случая. С какво да се похвала?
Нали си мъж на Ваня?
Е, да.
Така. Това си е за хвалба.
Така е.
Разкажи малко за себе си като журналист.
Ами, общо взето, цял живот съм журналист. Да. какво да кажа друго?
Скромно каза той. Ти си политически журналист.
Бях.
А сега си?
Сега съм малко по-специфично мъжко издание. Свързано с лова и риболова. И до някъде, не до някъде, и с така най-голямото ми хобби.
Добре, аз иска да те похваля.
А именно риболова.
Иска да те похваля за клипа, който... това е стартовия клип за сега, може би правите и други, нали така? Който аз ще го нарека Не, не и да. Това е клипа на Ваня, който е направен уникално към нея.
Кажете накратко.
Концесионерът на Буклука предлага концесия и на топлофикация. Разбрал се с когото трябва, може само да не пречим.
А, не, не.
Фирма с Глобка Строй, която ремонтира улицата преди 4 години, иска пак да я ремонтира. Управителят ще се отблагодари, обеща да помага.
Не.
За ония общински терен в квартала, дето хората го искаха за парк, има инвеститор. Да подготвим ли процедура?
Колко пъти да казвам не? Не означава не.
Директорът на Седма градска каза, че се е повредил ядрено-магнитния резонанс. Нищо не могат да направят. Трябва нов, но струва 2 милиона.
Да. Това да.
Ваня Григорова, кандидат за кмет на София. Номер 86. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Как ти дойде на ум този сюжет?
Друг път никога не съм го правил. Никога не съм бил нито режисьор, нито съм се изживявал като нещо подобно. Просто ми хрумна идеята и сега то разбира се не е съвсем случайно. Просто наистина Ваня е човек, който може да казва не. И много пъти съм е виждал в ситуации, в които тя трябва да вземе ясна и категорична позиция и тя го е правила. И казва много изразително не. Ще намерим изход от ситуацията. Имаме, освен това, един приятел, който много пъти е повтарял, че за един политик най-важното, едно от най-важните качества е да може да каже не. Защото много добре знаем, че голяма част от нашите политици са yes-мени. Те на всичко казват да, особено когато предложението или изкушението идва от определени среди и от определени посоки, няма може да ги уточняваме, всички ги знаем кои са.
Валя,
но не само да казва не, да? И да казва да, и кога, и да знае кога да каже не и кога да каже да. И смятам, че наистина този клип много отиваше, този сценарий много отиваше на Ваня, а тя го изигра много добре. И другото, само за да завършим тази тема, ще кажа, тя, отдавна съм забелязал, че тя има качества на, и, на, и на актриса. И да, честно казано, така много ми се искаше да се пробва в нещо подобно, за да се потвърди или да се отвърли моята хипотеза, че тя има качества и че театъра и киното са загубили от това, че тя не участва в тях. И тя го изигра блестящо клипа. Всъщност аз не знам, не толкова е важен сценарий. Играта беше в клипа страхотна. Тя изненада всички. Имаше в началото много така опасения, че да, това е хубав клип, хубав сценарий, обаче тук се иска актьорско майсторство и така.
Добре,
и аз между
другото в момента, само секунда, само в момента, минаваме покрай Столична община. Ванче, изкушаваш ли се от популизма? Погледни тая врата, ето тук ще влезеш. Евентуално, дали като кмет, дали като водач на групата на общинския съвет. Изкушава ли те популизма?
Ако по популизъм разбираме нереалистични обещания, не. Аз и като синдикалист винаги съм се опитвала да залагам цели, които са реалистични. Друг е въпросът, че в ролята ми на синдикалист трябваше да поставяме по-високи цели, за да може при преговорите да постигнем нещо, което е приемливо и за двете страни. Но това не бих нарекла популизъм. А ако говорим за... Ако говорим за обещания, които са неизпълними, включително в кампанията и сега, винаги заявявам на хората, които очакват да кажа, че буквално следващата година ще бъдат оправени тротуарите, вече ще има канализация навсякъде, че ние трябва да сме реалисти. И не бива да даваме обещания, за които след това ще се изправят хората пред нас и ще кажат: вие обещахте, но не го изпълнихте. По-добре да не обещаваме, а да го направим и след това така, да не се срамуваме от хората, които са ни дали своето доверие.
Движим се по Раковски, отиваме към Сливница. Харесва ли ти тази улица, Валя?
улица като улица, да, Софийска улица. А, слава Богу, тук ги няма поне велоалеите, които са напълно кастрирани в другата част на Раковски към центъра, където е очевидно невъзможно велосипедисти да се движат.
Но мен ме дразни, я ще прекъсвам. Ето, спират колко коли?
На аварийки.
И се отнема, да, и се отнема едната лента.
Така е, от друга страна знака го позволява. Той забранява паркирането, но не забранява спирането.
И какво ще направим за това прословото паркиране?
Това е един проблем, който много трудно може да бъде решен, но може да бъде значително облекчен. Нужни са много мерки, различни мерки, които да се прилагат едновременно. На първо място, градският транспорт трябва да стане значително по-удобен и достъпен и да изкушава гражданите да го ползват. Затова трябват немалко финанси, затова е необходимо да се оптимизират маршрутите на автобуси, тролейбуси, трамвай. На второ място, аз лично не бих заложила, за разлика от част от моите опоненти, не бих заложила на синя и зелена зона. Това не разрешава проблема. Това изтиква проблема от центъра към по-крайните квартали. Това означава обаче, че трябва да изградим буферни паркинги, в които да могат да оставят колите си хората, които идват извън София, за да работят в София.
За момент един въпрос. Намираме се в момента на кръговото на Лъвов мост. Така, искам да попитам следното. Ти си жена. Тук се оформят своеобразни гета. Не съм дискриминационно настроена, но трябва да има хигиена. На мигранти. Там са плъглите на Мария Луиза, са хотелите, които примамват момичета. Това го знаеш, Ваня? Какво ще направиш по този въпрос?
Обществената сигурност е едно от ключовите проблеми в София също. Тук имаме обаче много сериозен проблем.
Ето тук е точно свърталището.
Тук имаме проблем с липсата на обществени тоалетни, тъй като не само мигрантите трябва да ходят до тоалетна. Тук имаме проблем с сметоизвозването и сметосъбирането. Имаме проблем обаче и на липсата на контрол за прилагането на правилата. И трябва да кажем, че има много сериозен недокомплект в СДВР. Имаме изключително малко наброй хора в общинска полиция. Не може да се прилага адекватен контрол, когато нямаме хора, които да го правят. Но в основата на всичко е възпитанието и образованието. По отношение на мигрантите, това може да се случи през включването им в различни дейности, които те могат да извършват, така че да станат част от това общество пълноценна, а не да са изхвърлени от него и поради което да се опитват да търсят собствени начини да се интегрират. Често престъпни, често не много така, подходящи за едно общество.
Между другото да попитам, то няма много пряка връзка, но в темата. Знамето на Украина, което виси на Столична община, Деян Николов, кандидата на Възраждане, се опита веднъж да го махне. Май се опита техният човек втори път или самия Деян беше, напомня. И сега каза, че ако стане кмет, ще го махне това знаме. Не всявам напрежение, но искам да питам. Виси ли в Киев българското знаме на общината на Киев?
Няма как да приема за нормално чуждо знаме на друга държава да бъде сложено на българска институция. Там трябва да стои българското знаме и максимум знамето на Европейския съюз, тъй като ние сме част от този съюз. Знамето на Украина има място на посолство на Украина, но не и на сградата на Столична община. Този смисъл, да, и ако аз стана кмет, това знаме ще бъде прибрано
или настоящите управляващи, ако искат, могат да си го вземат и да го сложат на собствените си балкони, но не и на българска институция.
Така, наближаваме вече Централна гара, друг така доста неврологичен пункт в София. Какво се случва с Централна гара, автогарата? Чувам, че от време на време тук искат да я закриват, тук да нещо да се преформатира.
Това трябва да се реши съвместно с БДЖ, за да може... Проблема, който имаме в момента, е в това, че автобусите дублират, и това се случва от години, тъй като те са приоритизирани, дублират влаковете. Те минават малко по-рано, за да може пътниците да изберат автобусния превоз и така БДЖ постепенно запад.
Ти подозираш в това, което е публична тайна, че има една икономическа завера. Нали така?
Аз не подозирам, аз знам, че има. Впрочем, това, което предстои в БДЖ е да се вземе решение дали пътнически превози ще бъде дадено на частна фирма или БДЖ ще продължава да оперира тези дейности в интерес на обществото.
Ето сега вече сме на пътя на надеждата.
На пътя на надеждата. Надеждата, че столичния градски транспорт ще остане в голямата си част общински, че БДЖ ще остане държавно и най-сетне ЖП транспорта ще надвие интересите в автобусния транспорт. Защото...
Само да ти подскажа още нещо за ЖП транспорта, доколкото не е в патримониумът и в този аспект, но е важен. Много от товарите, които се превозват с тежкотоварни камиони, рушат пътищата и така нататък, преди се возиха с влакови композиции. По линията на икономическата завера всички те слязоха от влаковете и се организираха големи транспортни превози, така ли?
Това е точно така и не сте съвсем прави, че това не ми е тема, напротив. Като част от синдикат, това винаги
точно
е било част от нашите разговори на национално ниво, защото прехвърлянето на автобусния превоз върху ЖП платформи е заложено като част от споразумението с Европейския съюз първо. За тази цел бяха заделени немалко европейски средства и въпреки това това не се случва. Това не се случва, защото в противен случай немалко частни фирми няма да има какво да правят. Освен това, ЖП транспорта трябва да бъде синхронизиран с градския транспорт, за да може хората да предпочитат ЖП транспорта, да не идват с колите си в столицата и да ползват градския транспорт. Което означава, че могат да се направят комбинирани карти, за да се ползва ЖП транспорта от някои по-ключови точки и след като слезе пътника от влака, да може да ползва същия билет и за градски транспорт.
Помниш ли, че имаше идея Перник и София да се свържат с по-регулярно, по-рано имаше такава линия, сега я няма. Жепа линия или да се направи метро?
Не само помня, че имаше такива идеи, които са леко екзотични, трябва да кажем, но и когато бях на Битака, тъй като и там ходих да се срещам с хората, се срещнах с един човек от Перник. Той казва... Мястото, на което живея аз, се казва Квартало. Когато свържете София с Квартало, тогава ще гласувам за вас. Той първо, разбира се, не може да гласува за мен, защото той гласува в Перник, но това означава да направим една много сериозна инвестиция, която трябва да е споделена между две общини. За съжаление, държавата България не се държи като държава, а вече различните юрисдикции са до толкова разделени и интересите са толкова специфични, че много трудно две общини могат да стиковат дори и транспорта
си. Но вие с Станислав Владимиров, очевидно той ще стане кмет пак, да ме прощават останалите, който се откъсна от БСП, обаче, Ваня, дали няма да може да намерите като млади дейни хора общ език? Вие сте почти връстници, ми се струва.
Аз познавам Станислав, включително от БСП, като до 2013 година аз бях член на БСП.
И се познаваме от този период. И нямам никакво съмнение, че можем да постигнем така, разбирателство по някои отделни теми. Когато обаче става въпрос за такава мащабна инвестиция, то не, въпросът не е само в това, дали двама управленци, в случая кметове, поставят една и съща кауза за свой приоритет. Тук става въпрос и за това доколко е възможно по европейските фондове да се изгради такъв наистина мащабен проект.
Така, намираме се в квартал Надежда, нали така?
Старата това... част даже.
А?
Старата част даже.
Това е един малък град. Този град развива ли се, как да кажа, съставомерно, ако мога да употребя юридически термин, съгласно местоположението си? Тук се поема голям пътникопоток, също има смесица на населението, много арабски, китайски и друг вид търговци. Очевидно има много работни места, заети в услугите преди всичко. Каква е концепцията ти за тези квартали? Защото Люлин и Младост са различни от Надежда.
Вчера бяхме в ЖК Надежда, в Северния парк. Хората са удовлетворени от това, че в централната му част той инфраструктурата вече е добра.
Ето го 86 тук. Кажа го.
Така, ето я спирката. Ето къде е спрял този камион. А шофьора изчезна. Добре, продължаваме към автобуса на Надежда. Ето я спирката на Свободата, така ли? На Надежда.
На Надеждата още. Ето. Между другото, знаеш ли, точно линия 86 е концесионирана.
Да, това е по-важно.
Тя се оперира от частна фирма. Не, това не е престъпно, но това позволява част от средствата на столичани да се използват за печалби, а не за развиване на градския транспорт. Така, това спиране затруднява шофьорите да спрат на спирката. Понякога не могат да спрат така, че да слязат хората от автобуса, да се качат другите. Има забавяне, което води до това ЦГМ да не плати курса на дружеството. Което пак източва градския транспорт.
И ще
ви има
тази баба, тази възрастна жена, вижте. Тази жена как се качи? Ето го рейса на Свободата, на Надеждата, номер 86.
Да, с българско знаме. Две български знамени.
Номер 86. Нали?
Да.
Номер на бюлетината на Ваня Григоров. Какво пише Свобода?
Свобода. И минава през Надежда.
Добре, хайде тогава да отидем към онези, които ще бъдат ваши партньори или опоненти, защото местната власт върви в сътрудничество с националната, изпълнителната власт, имам предвид Министерски съвет и парламента. Да отидем в триъгълника на властта. Намираме се в такава начиния триъгълник на властта. Седнали сме подножието в краката на новата сграда на Народното събрание, бившия партиен дом. На тебе като кмет ще се налага да работиш с тях, Народното събрание, с Министерския съвет, с президентството. Как се чувстваш? Уверена ли си?
Аз работя тук повече от 8 години и половина. И до сега ми се е налагало да влизам в Министерски съвет, Народно събрание, включително в президентството, по различни теми, включително демографската криза. Като член на Икономически и социален съвет писахме един анализ с предложения за преодоляване на демографската криза с различни мерки, който беше поръчан от президентството. Аз се чувствам нормално в такава среда. Няма как да е другояче. Мен не ме стряска официалните кабинети. Да не говорим, че и преди това никога за мен не са били авторитет хора, просто защото са известни и защото ги дават по телевизора.
А за мен авторитет е човекът, който наистина проявява човещина и той не е необходимо да е стъпвал нито в президентството, нито в Министерски съвет. Може просто да почиства тревата между плочките на улицата, на тротуарите, но когато е човек, за мен той е много по-голям авторитет от много други, които се имат за част от политическия елит.
Ваня, също всички си прекарвал тук на това Ларго. Много време, много протести.
Така е.
Сега ми хрумва, дали няма да се наложи някой път да дойде като кмет си или като председател на групата на общинските съветници на БСП. Тук, отново.
Тъй като когато се срещам с колеги, които са работещи в различни сектори, това е един от основните въпроси. Много ни обещават, но когато отидат там, забравят какво е било. Ще ни пречите ли тогава да протестираме срещу вас? Аз винаги съм им казвала, че аз ще работя с тях рамо до рамо за решаване на техните проблеми. Но ако нещо е извън компетенциите на Столична община или имам нужда от тяхната подкрепа, самата аз ще ги призова за това да ме подкрепят.
Като говорихме за външните приеми, като седнахме пред Народния театър, сега се сещам тук, даже се очудвам, че още никой не е дошъл да ни разкара от стълбичките, макар че аз не виждам нищо незаконно и лошо.
Това. И не е заградено, това е достъпно.
Това показва, че ние се чувстваме съпричастни към това народно събрание, към това държавно устройство, нали така? Mm. Дали пък ще трябва да вземеш разрешение като общински съветник, ако решиш да си направиш приемна тук или кмет? Да се оживя масичка, да дойдем в журналист.
Това е забавно. Разбира се, че трябва да се иска разрешение. То по-скоро уведомителен режим, мисля аз. Но не мисля, че има проблем тук да застане който и да бил. Помните, че имаше едни палатки на хората с увреждане, които повече от година стояха тук. Проблемът е в това, че ние живеем в псевдодемокрация. Те ти казват, може да говориш каквото си искаш, може да правиш каквото си искаш, но ние имаме право да не те чуем. Време е да променим това
и, в любовта,
и да ги принудим да,
така
да ни чуят.
В
любовта може да е така, но това са наши представители и те са длъжни да ни чуват. И когато аз стана кмет или общински съветник, но смятам, че има много добри шансове да бъда кмет, то аз ще се опитам да се вслушвам именно в гласа на тези, които към момента не са чути. Защото знаете бизнеса какво прави. Той може да плаща на лобисти, той може да плаща на експерти, които да внушават от телевизора удобните за него решения. За съжаление, човека под колоните, за когото споменахме още в началото на нашата среща, той няма лобист. Той няма експерт, който да посочи неговите проблеми и да ги реши, да помогне да ги реши.
Еми, нека така да завършим, защото това не е финал, това е временен финал. Преди 13 дни са до изборите, нали така?
Точно
така. Добре. Дай ми
и през това време се надявам да срещна повече хора, да стисна повече ръце и да изговорим техните проблеми, защото в крайна сметка именно това би трябвало да прави общината. Да се само управлява, отново казвам. Не някой невидимо да управлява отгоре.
Ще те проверяваме.
Надявам се, защото човек има нужда от коректив.
Да, така. Но и ще помагаме.
Благодаря.
Успех.
Благодаря.